Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před pár dny jsme si připomínali, že od spojenecké invaze v Normandii uplynulo už 80 let. Dne 6. června 1944 se k francouzským břehům na několika tisících lodí přeplavilo asi 160 tisíc vojáků. Do konce června jich bylo 875 tisíc. Jak známo, byla to největší invazní námořní operace v historii, která rozhodujícím způsobem přispěla k Hitlerově porážce a k osvobození Evropy od nacismu. První den pobřežních bojů ztratili spojenci podle historiků až 10 tisíc vojáků, přičemž potvrzených mrtvých je 4 400. Odhady německých padlých se různí, běžně se uvádí počet mezi 4 až 9 tisíci. Na invazi se podíleli českoslovenští západní letci, sloužící v Royal Air Force, a Češi, byť v malých počtech, se také vylodili na plážích Normandie. Například Ladislav Leonard Jindra se dostal pod těžkou palbou na břeh pláže Omaha jako americký voják hned v první vlně. Žije ve Spojených státech, brzy mu bude 103 let. A ve druhé vlně plul k břehům Normandie Miloš Knor. Loď, která ho vezla, však poškodila mina.
Přicházeli na invazi, jako. No a my jsme, ale naše divize byla v druhé vlně, takzvané. Druhá vlna. A když my jsme přecházeli mezi Anglií a Francii, tak my jsme jeli normálním dopravním velkým parníkem, no ale my jsme najeli na minu. A zůstalo tam ze 600 lidí na ty lodi 150. Já jsem byl jeden z nich. Ta mina byla přitáhnutá k tomu parníku šroubem, jo? A vojáci byli vzadu a vpředu byly zásoby, auta a tak dále, tak dále. A uprostřed byli důstojníci. Lidi skákali do vody a já jsem říkal, já nebudu, já tady zůstanu, poněvadž někdo pro nás přijede, jo? A taky přišli.
To byl Miloš Knor, který se pak s britskou armádou dostal do Německa jako zpravodajský důstojník. Zemřel roku 2008 v New Yorku. Jeho výpověď zpracovával v jednom z předchozích dílů tohoto pořadu kolega Mikuláš Kroupa. Příběhy 20. století, jimž vás provází Adam Drda, budou dnes věnovány jinému českému osudu, který ovšem s invazí do Normandie také úzce souvisí. Plukovník Otakar Riegel z Těšínska totiž prožil den D jako voják Wehrmachtu, i když jim dlouho nezůstal. Pár nezbytných osobních údajů na úvod. Otakar Riegel se narodil v Rychvaldu v české rodině 21. října 1925. Po mnichovském diktátu v roce 1938 zabrali Těšínsko Poláci. Otakar tehdy chodil na gymnázium v Bohumíně, kde se vyučovalo v polštině. 1. září 1939 přepadli Němci Polsko a Rychvald se v krátké době stal součástí již třetího státu, tedy hitlerovského Německa. Otakar chtěl pokračovat ve studiu na českém gymnáziu v Ostravě Přívoze, ale původní gymnaziální rok v polštině mu nebyl uznán, a tak začal chodit do měšťanky v Michálkovicích a potom nastoupil na obchodní akademii v Ostravě, kterou už nedokončil. Po německé okupaci byla totiž jeho rodina ve špatné finanční situaci a otec Otakara Riegla, který jako neněmec nedostával důchod, se rozhodl, že podepíše takzvaný Volkslist. Tím se prohlásil za Němce třetí kategorie. Přidal se tedy do skupiny Němců určených k navrácení k němectví a k převýchově. Podepsáním listiny se úředně stal Němcem také jeho syn Otakar. Otázky mu klade Vít Lucuk z Paměti národa.
Pochopitelně, když začala válka v roku 1939, Poláci odstoupili, přišli tady Němci a z toho udělali Deutsches Reich, no, patřilo to k říši. No. Tím pádem, že otec nedostal důchod a řekli mu prostě, dokud nepodepíše Volkslistu, takže prostě ať si nedělá šanci, že dostane důchod. No tím pádem ho přinutili, poněvadž už otec byl zadlužený, půjčoval si peníze, pak už nebyli prostě. Navíc tady ještě byla hypotéka na starém baráku prostě a tak dále, tak musel splácet, tak podepsal tu Volkslistu. No jo, to mi bylo 16 roku, když podepsal Volkslistu. Když mi bylo 17, mě odvedli a když mi bylo 18 a 2 měsíce, já jsem v říjnu rozený prostě, tak před Vánocema jsem rukoval do německé armády.
V roce 43, to bylo v květnu?
V prosinci.
V prosinci 43.
20. prosince 43.
A ten
nebo 22. dokonce, před Vánocema.
Vy jste šel vlastně do Wehrmachtu?
Do Wehrmachtu.
No, k pěchotě jste šel vlastně.
No a tam jsem, každý musel projít vždycky pěším výcvíkem, ale pak jsem dělal u těch raketometů, jsem byl přidělen na frontu.
Tatínek ale musel tušit, že skončíte ve Wehrmachtu.
Domníval se, že válka skončí. Nikdo nepředpokládal, že to bude pětiletá válka.
Dodejme, že mužů z Těšínska, kteří skončili ve Wehrmachtu, byla celá řada. Výcvik prodělal Otakar Riegel v takzvaném Munsterlágru ve výcvikovém středisku mezi Hamburkem a Hanovrem, nazvaném podle města Munster.
Absolvoval jsem výcvik po dobu 5 měsíců u Nebelwerfer do češtiny, to znamená prostě raketomety. U raketometů prostě tamto táhla mašina F-1, přední kola prostě na pneumatikách a zadní pasáky to táhlo. I při výcviku jsme dostali šerky, prostě takové popruhy, 4 vpředu a 1 vzadu, ten Werferführer prostě ten tlačil ze zadu a teď po oraném a tak dále. A teď hinlegen, aufmarsch, feindliche Flugzeug von links, hned Achtung, Gas, hned kleknout masku a aufmarsch, a táhnout to, víte, kurva, to byl výcvik, to si nedáte představit, co to byl za drill. Teď utahání, zase všecko hned muselo být čisté z bláta, sice mokré, ale boty, všecko v krátkém čase. Já jsem měl takovou smůlu, oni věděli, že jsem Čech, poněvadž jsem tenkrát perfektně německy nemluvil. My jsme se vrátili, oni mi vždycky prostě z postely vyndali ty prkna a tím zatopili, pak jsme dostávali jenom 30 briket a tam bylo zima v těch dřevěných barácích a jednu deku jenom, víte, to jste se třás úplně zimu. A jak jsem se vrátil ze cvičáku, vždycky unterofficier von Dienst, služba prostě, že rozházel mi to. Každý den se to mi rozházal a představte si, ten Munsterlager, to je poblíž Hanoveru a tam i když nebombardovali, ale když přelítávali Fliegeralarm, přilbu, deku, flintu a do zákopu. 3 noci jsem spal za 5 měsíců, za celý Ausbildung. Oni lítali každou noc, ti Angláni a Američané, bombardovat v noci Německo. To oni, Němci, porušili ženevské konvence. Nesmí se bombardovat civilní obyvatelstvo v noci. Rozumíte? Oni to porušili, tudíž Angláni a Američané jim to vraceli. Rozumíte mi?
Posloucháte příběhy 20. století.
Po výcviku byl Otakar Riegel přeřazen k raketometům a jeho jednotka měla být poslána k Monte Cassinu v Itálii. Nakonec však byla přesměrována do Francie, kde k ránu 6. června 1944 začala invaze neboli operace Overlord.
Na frontě v Normandii jsem byl krátkou dobu a když u města Caen naše palební postavení bylo ve vesnici Leopoldville, a byl nálet, který trval asi od 4 hodin rána do 11 hodin dopoledne. kdy přiletělo 1200 bombardovacích letadel britských i amerických a celý úsek fronty po délce asi 30 kilometrů bombardovali. Z baterie bylo nás 120 a přežili jsme tu hruzu jenom 4. Z toho ještě jeden byl raněný prostě, kdy ho fosfor zasáhl do svalu, měl díru jako novorozeně, ten by mu prošlo svalem na ruce a prosil mě kamarád Elší Smích, zastřel mě. Neměl jsem tu povahu, nemohl jsem mu ani pomoci, poněvadž půl sebe záchovy je hrozná věc. Když skončilo bombardování, chtěl jsem jenom zrcátko, abych se přesvědčil, jestli mám ještě původní barvu vlasů, jestli nejsem šedivý.
A v následujícím rozhovoru popisoval tehdejší voják Wehrmachtu Otakar Riegel dění v Normandii 6. června 1944 o dost podrobněji.
Tam jsme byli prostě v bunkrech udělaných a měli prostě nahoře, před náma byly topoly a u každého topolu byl ten Nebelwerfer, to znamená ten raketomet. Víte, jak to vypadalo? To byly 5 roud v délce asi 1,20 m, do toho se dal granát, ta raketa jako, to mělo drážky, 3 drážky prostě, ta roura každá, a zachycilo se to prostě, odpalovalo se to pomocí šaflerky, jak mají v dole scénmistři ty odpalovací strojky na 25 ranové.
Kolik to lidí ovládalo?
Prosím?
Kolik lidí to ovládalo?
5.
A kolik lidí přežilo z toho děla?
Z toho děla ani jeden. Já jediný. Ale z baterie 4 jenom, ze 120 lidí. Si dáte představit, co to... A to ještě byl jeden lehce raněný a jeden těžce.
To jste nemohli ani střílet přeci, to jste byli spíš ukrytí někde, ne?
Já jsem skončil ve 4 hodiny ráno službu. Stojku jsem měl, víte? Chodil s flintou kole těch raketometů a šel jsem do bunkru, kde jsem patřil, kde bylo 4 další moji kolegové, teda spolubojovníci. No jo, ale my jsme fasovali vodičku proti komárům a tam bylo tolik komárů, víte, něco strašného, jsem nevydržel. Tak jsem si vzal deku, co jsem měl z evakovanou baráku, prošívanou, jedna modrá, jedna žlutá strana a léno. Letadlo, jedno, druhé, další, mračna. Ježišmarja, teď jak vidím, jak zhazoval prostě teda jeden fosfor, to znamená, to vypadá tak, jako byste z toho letadla lopatou rožavený koks vyhazoval. Rozumíte mi? A to, ten fosfor, že to až metr do hloubky zeminu propálí.
Otakar Riegel se uložil mimo bunkr, který zasáhla bomba. Na rozdíl od mnoha ostatních vojáků se tedy ve spánku neocitl pod hromadou dřeva, betonu a hlíny. Běžel se skovat k vojákovi z roty, který byl z Ruska. To zase dobře ukazuje, že mluvit v souvislosti s Normandií o národnostech je přeci jenom poněkud ošemetné. V uniformě Wehrmachtu se tu potkávají Čech a Rus.
Ta rota byla předtím u Stalingradu. Po ztrátách se vracela do zázemí, prostě doplnila stavy, ale už nejeli do Ruska. A když byli v Rusku, tak každá rota měla 4 prostě 4 nebo 5 Rusáků. Teci se hlásili dobrovolně, neuměli německy, ale měli je jako na škrabaní bramborko, na frontě kopání zákupu a tak dále a tak dále. Neměli výložky a neměli zbraně, rozumíte mi. Jinak měli uniformy prostě, ale bez výložek a bez zbraně. A ten Rusáček, jeden, Nikolaj, ten byl tak 1,60 m velký, mini postava, a měl sám bunkřík udělaný prostě. A vchod z boku do toho bunkříku, úzký pro něho. A já jsem tam v tom spěchu, jak jsem to viděl, utíkal jsem do toho bunkru k tomu Rusáčkovi. A teď píská bomba, žach, a nám vchod přisypalo a my jsme se dusili. kyslík nebyl, jen oxid uhličitý. Loučili jsme se pomalu se životem a ten Rus plakal a špatně německy mluvil, říkal, wir müssen sterben, musíme umřít. Ale podařilo se mu ruku dostat do kapsy. A v té kapse měl nůž, který vytáhl a zavřeným nožem škrabal prostě, kde ucítil, kde jsou ty dveře, kde může být prostě možnost kontaktovat se a udělat otvor. Potom jsem já tu línu dvěma prstama odhraboval a mu se podařilo jednou rukou otevřít ten nůž. Tudíž, když měl ostří, tak udělal prostě. To byl prostě otvor jak 10 koruna kovová naše, rozumíte? Světlo pronikalo úzkým otvorem, no jo, ale cítil jste prostě pořád dým, kouř, prostě jak ty bomby vybuchovaly a furt se bombardovalo, furt pořád, rozumíte? To bylo něco otřesného čekání, co bude dále. Ta doba, než ten nálet skončil, to bombardování, něco, to jste furt nevěděl, kdy to... Pač ty bomby vybuchovaly pořád vedle, to jste slyšel, jak píská ta bomba, jak padá. Jedna, druhá, třetí, pátá, desátá, stá, nebe. Já jsem říkal, to je konec světa, to nebere konce. Teď ještě z moře, to 28 a 32, Angláni bombardovali prostě z lodí, kanony. To bylo do toho bombardování ještě z moře. Další bombardování, prostě kanony 28 a 32, no něco otřesného. Jsem si říkal, bože můj, a to jsem si říkal jenom ať nejsem mrzák, ať mě to prostě zasáhne, ať se netrápím a nejsem někomu na obtíž. A když to ustávalo, to bombardování po tolika hodinách, začal vykrojovat otvor. Já jsem už mohl tu rukou víc pohybovat, odebírat to, a když udělal otvor už tak velký, že on prolezl, ale já jsem nemohl prolézt, on se dostal ven a on říkal, že jde k tomu raketometu pro lopatu a že mi udělá větší otvor. Tak se stalo. No a jsem mu říkal, Rusáčku, Nikolaj, chceš jít se mnou? No tak jsme šli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Asi je třeba zmínit, že během invaze zahynuli při těžkém bombardování, kromě vojáků na obou stranách, také tisíce civilistů. A v Normandii jsou následky bojů a náletů dodnes patrné. Když bombardování ustalo, vydal se 18-letý Otakar Riegel s Rusem Nikolajem Závěsu směrem k útočícím spojencům.
Narazil jsem na kráter, velký kráter, prostě kde bylo 10 Angličanů, jeden stál u kulometu a ve stoje klimbal, prostě spal jako unavou. Dopadlo to tak, že jsem měl kousek bílého hadru na klacku a bál jsem se zvolat, aby se nelekl, aby mě nezastřelil. Tudíž jsem zakašlal, on se probudil a druhý vyskočil z toho kráteru, Angličan, a přišel za mnou. Ohmatal mě, jestli nemám zbraň, a zavedl mě do toho bunkru, do toho kráteru. Tam byl anglický důstojník, second lieutenant, poručík, který mi dal vodu, a když došla voda, tak mi dal pilulky proti žízni. No a došlo to tak dalece, že po chvíli, asi po hodině, nebo po hodině a půl, přijel jeep. Nasedl jsem do džípu a vezli mě do kempu, který byl na pobřeží z osnatých drátů, takzvaných španělských drátů, kde bylo asi 1200 zajaců, podle mého odhadu. Tam jsme byli celou noc a v noci přiletělo asi 8 štuk německých a začali okolí kempu bombardovat. Dopadlo to tak, že zajaci se prodírali přes osnaté dráty, dostali se i ven prokrvavě. Někteří jenom v té normandské kamenité půdě škrábali prostě díru do zeminy, aby aspoň nos chovali prostě, pojď. Bylo vidět, že ty zajaci mají už nervy na dranc. z těch předcházejících událostí, které při invazi probíhaly. Na druhý den prostě přijela loď, kapitán dal povel k sklapnutím můstku, prostě vyjížděli jednopatrová loď, vyjížděli tanky, prostě automobily, skautkáry, prostě celá řada. No a nás tam nalodili, když ten mechanismus se dostal z lodě ven, prostě tudíž jsme prostě nastoupili do přízemí, do prvního patra. Když přišel příliv, kapitán dal rozkaz zavřít můstek a odjeli jsme do Doveru. Jo, to se vám zapomněl. Když jsme nasedli na ten džip, vedli nás prostě k tomu, na to pobřeží. Vedle v džipu jel obrst a myslím, že to byl major, ten druhý oficír Němci. A když oni viděli tu techniku, jak se vyloďuje prostě, co to je, a tak ten obrst říká tomu majorovi, wir haben schon den Krieg verloren, my jsme už válku prohráli. A já takový rošťák říkám, a das wissen Sie jetzt, to víte teprve teď? A oni se tak na mě podívali přísně, prostě, co si to dovoluju, že no, ale nemohli něco dělat.
Co ten Nikolaj, potkal jste ho někdy potom ještě?
Prosím?
Potkal jste někdy?
Ne, na lodi jsem s ním byl ještě, pač nás tam mohlo být na té lodi po 400 i 500 lidí, vždycky na jednom patře. On byl, pač nás jsme byli dost nahuštění na té lodi, ale ve Skotsku, v kempu už jsem ho neviděl, ani ve vlaku, nic prostě. A on byl jenom v ponožkách prostě tak. Z Doveru jsme jeli do Londýna. V Londýně jsme nasedli do vlaku, zajaci byli špinaví prostě, na každém začátku a konci vagonu byl jeden vojenský policista, military police se Stenganem, no a nikdo nesměl sedět na zemi, sit down please, posaďte se prostě normálně do čelouněných sedadel, které u nás jsem nikde neviděl, poněvadž byly dřevěné lavice v osobních vlacích a tak dále a tak dále. No a jeli jsme do Skotska. Ve Skotsku jsme se dostali do Edinburgu a v Edinburgu jsme byli v zajateckém táboře, kde bylo spousta zajaců už z jiných míst invaze. Pač invaze se prováděla na několika místech.
Vzpomínal Otakar Riegel, který zažil invazi spojenců v Normandii v červnu 1944, ovšem jako voják Wehrmachtu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rozhovor s Otakarem Rieglem vedl Vít Lucuk z Paměti národa.
Když jste šel, musel nalukovat do Wehrmachtu, už jste měl v hlavě myšlenku, že přejdete že utečete ke spojencům? Myslel jste, že to půjde?
No tak jsem věřil prostě, že při nejbližší příležitosti opustím Wehrmacht a zběhnu prostě k Angličanům, popřípadně Američanům.
Byl tam vůbec s vámi nějaký Čech, kterým byste si o tom mohl povídat nebo svěřit se mu?
Prosím?
Byl v tom Wehrmachtu s váma někdo, nějaký Čech?
Ne, bohužel. Já jsem české slovo za celých 5 měsíců neslyšel. Ani Poláka.
Když byl Otakar Riegel převezen z Francie do Skotska jako německý zajatec, naskytla se brzy vhodná příležitost přejít ke spojencům. Teprve na cestě do Británie také zjistil, že mezi zajatci není jediným Čechem.
My jsme se zhromáždili asi skupina 20 Čechů, myslím pod 3 nebo 4 stany, a přišel za náma major Bauer, jestli bychom se nechtěli dobrovolně přihlásit do armády, do zahraniční armády. Pochopitelně všichni jsme se přihlásili, ale z těch 20 přihlášených nás bylo přijato jenom 11. Na 10. den jsem ze Skotska rukoval do Sougentu Honzí k náhradnímu tělesu, kde jsem splnil přísahu a po přísaze prostě jsme dělali pěší výcvik, samozřejmě zkrácený, a poté jsem se dostal k druhému praporu 3. rotě. V Kelso jsem prodělával výcvik tankistický, to znamená řidičský a střelecký, prostě a radiokurs, a odjel jsem z Kelso do Bridlingtonu. V Bridlingtonu jsme předávali Polákům naše staré cvičné tanky Cromwelly a obdrželi jsme nové, které byly prostě konzervované vazelínou a tak dále, tak jsme očišťovali vnitřek prostě a venek jsme ještě nechali tak, až po vylodění v Normandii prostě jsme tanky dali do patřičného stavu, no a čekali jsme měsíc na přidělení fronty. My jsme se domnívali, že se dostaneme do ofenzivy směr československé hranice, ale bohužel maršál Montgomery řekl, do ofenzivy vás nemůžu zařadit, poněvadž nejste kompletní brigáda, muselo by být anglické velení a nemáte náhrady. Ztráty jsou prostě mnohdy až 33%. To znamená, že byste neměli čím doplnit ztráty. Po měsíci nám byl přidělen úsek obléhání Dunkerku. To znamená prostě, že motoprapor byl umístěn na dunách, první tankový prapor byl na západním perimetru a my jsme byli druhý prapor na severním perimetru. Naše třetí rota druhého praporu byla umístěna ve vesnici Givelde, kde jsme měli na náměstí kamuflažované tanky a jinak jsme vykonávali prostě službu hlídkováním v bunkrech po celém úseku fronty. Služba byla náročná, 2 hodiny odpočinek, 2 hodiny stojka, 2 hodiny odpočinek, 2 hodiny stojka, nevyspání, prostě unavení, utáhání, navíc pořád oči na štopkách a uši prostě našpicované, jestli prostě nepřítel se neblíží, prostě mnohdy už byly i vidiny z té strážní služby.
Vzpomínal Otakar Riegel. Pro základní informaci, obléhání Dunkerque probíhalo od 7. října 1944 do 9. května 45. roku a byla to jedna z bitev poslední fáze druhé světové války. Německá posádka pod vedením viceadmirála Friedricha Friesea vzdorovala spojeneckým jednotkám. Mezi nimi přístav obléhali právě českoslovenští vojáci vedení brigádním generálem Alojzem Liškou. Pokračuje Otakar Riegel.
Pokud jde o tu celkovou situaci u Dunkerku, tak naše rota druhého praporu byla nejblíž k nepříteli po celém úseku. My jsme měli k nepříteli cirka 400 až 500 metrů, půl kilometru, když to ty další útvary vojenské měli nepřítele ve větší vzdálenosti než my. Ty ohniska odporu byly mnohdy kruté, poněvadž celé území bylo zaminováno, jak bubitrapy, prostě našlapové bomby, tak totiž míny, tak i protitankové míny. Tudíž že to bylo nebezpečí pro pěchotu i pro tankisty. Pokud jde o jednotlivé útoky, tak samozřejmě ti vojáci Wehrmachtu byli 5 i více let v armádě, byli to zkušení bojovníci, tudíž ten odpor mnohdy byl velmi tuhý. Bylo tam cirka 12 000 nepřátelských vojáků a to obklíčení vzniklo po vylodění až po belgické hranice, to znamená celý ten Dunkerk byl obklíčen, tudíž oni nemohli ani ustoupit a vzdát se nechtěli. jsme absolvovali na německé pozice 28. října. Ten byl velmi úspěšný. Jsme zajali asi 300 zajaců, z toho 6 důstojníků a 150 mrtvých měli Němci. Další útok nasledoval za 8 dnů 5. listopadu. Čas se zúčastnil na boju jako pěchota. Druhý útok už nebyl tak úspěšný a poslední útok, respektive protiútok, jsem absolvoval od 10. do 15. dubna roku 1945. Němci prorazili část fronty a velitel roty, štábní kapitán Šik, určil 3 tanky z jednotlivých čet, abychom šli na pomoc prostě prvnímu tankovému praporu. I můj tank byl vybrán prostě pro tuto akci a jeli jsme. První tank jel s velitelem Podlesným, druhý tank jsem jel já a třetí tank prostě byl další kolega. Bohužel, když jeli jsme v noci a když jsme se blížili k nepřátelským pozicím, tak Podlesný najel jako první s tankem na minu. Došlo prostě k zapálení toho tanku, který jsme rychle uhasili našimi hasičskými přístroji. Ovšem Podlesný byl těžce raněn, přední střelec byl mrtev, radista to přežil, věžový střelec taky mrtev a řidič taky mrtev. To znamená, že radista celkem měl jenom nějaké lehčí zranění, ale Podlesný byl prostě těžce raněn. Byl odvezen do kanadské nemocnice v Saint-Omer, Canadian Hospital Saint-Omer, a po čase jsme požádali velitele tanku, aby nám půjčil jeep, což tak učinil, a jeli jsme ho navštívit. A po válce jsem se s ním setkal v Praze. Po čase, asi po půl roce, jsem se dověděl, že v Praze Podlesný zemřel. Byl to velmi dobrý voják, měl jsem ho rád, byl odvážný.
Vzpomínal na svého spolubojovníka plukovník Otakar Riegel.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě nezaznělo, že když v červnu 1944, ještě v Normandii, přešel dobrovolně do zajetí, dostali jeho rodiče do Rychvaldu zprávu, že jejich syn je mrtvý.
Otec dostal dopis, nějaký leutnant Becker píše, Batteriefürer, že naše palebné postavení bylo napadeno britskými bombardéry a bunkr, kde váš syn, v kterém byl váš syn, dostal přímý zásah, Volltreffer. Takový ještě pokec, že jsem byl Vorbild, jako vzorný příklad svým kamarádům prostě, a že otci přeje upřímnou soustrast. Tož to bylo strašné. Matka chuda chodila po těch kartářkách a po těch běžkyních a tak dále, jestli žiju. Všetci říkali, že žiju, prostě ona tomu nechtěla furt věřit a tak dále. No a potom dostali dopis z Anglie. Napřed kartičku ze zajetí, hned po příchodu. I tam bylo přetištěno. Ich bin im englische Gefangenschaft, jsem v britském zajetí, jsem těžce raněn, jsem lehce raněn, jsem zdrav. Tak ty dvě věci jsem škrtnul, zdrav, a podepsal. A pak nám dovolili asi po týdnu napsat dopis, který měl obsahovat 20 řádků. A já jsem se rozepsal a napsal jsem asi 22 nebo 23, a jsem říkal, jestli to dostanou, no paltoče. No už jsem nemohl pojet, už to sbírali. Představte si, ten dopis přišel rodičům přes Švýcarsko-Červený kříž dřív než ta kartička, přestože ta kartička dřív prostě byla poslední. No tak potom už byli klidní, že žiju.
U Dunkirk sloužil Otakar Riegel do samého konce války. Byl svědkem smrti kamarádů a mnoha událostí a dějů, které ho provázely po celý život.
A vy jste u toho Dunkerku přišel, nebo jste zažil smrt toho kamaráda, jak se tam vyprošťoval ten tank, tak on se šel podívat do té...
Jak to víte?
Musím si to přečet.
No tak podívejte se, to bylo tak. To byl první barák směrem k nepříteli. A ten barák byl prostě zasažený dělostřeleckým granátem. Nahoře byl vikýř. To znamená, že tam jsme se dostali po žebřu pětimetrovým a pak přišli a pár schůdků a do toho vikýře tam byl kulomet, dalekohled, bednička s granátama, no a stengan, samopal, jako britský, že to stalo 12 šilinků, to bylo tak levně udělané, to bylo to, co se mu zaseklo Gabčíkovi v hlavní, když dělali atentát na Heidricha, víte. No, to byla nejlevnější zbraň, která existovala v armádě. No, tak se chtěl říct, že tam byly 3 baráky. On měl jít jenom do prvního baráku jako hlídka, oni tam demontovali prostě z tanku, který byl zasažen blatník, kde si nabourali prostě svůj tank, tak ten četář prostě s jedním klukem demontovali ten blatník a dva šli prostě, přišli k prvnímu baráku, nic, šli do druhého, zase, a když přišli k třetímu baráku prostě, tak otevřeli dveře a německý voják z kulometu mu to napasoval do břicha. Jmenoval se Štígel, byl tady z Orlové prostě. No a dopadlo to tak, že potom jsme ho nesli, na tank naložili a odvezli ho na Adenkirke v Belgii na vojenský hřbitov. Ne vojenský, on je na obecním hřbitově pochovaný ten kluk. Tam je jich asi 6 těch vojáků různých. Ale to vám chci říct, co se stalo potom. Já jsem, když to viděl, tak jsem hned musel upozornit velitele roty, anglicky se to oznamovalo, Sandrej Van, prostě on se ozval taky s svým heslem a teď mu říkám, co jsem viděl, co se událo. On nechal natočit tank, velitel roty a jeli tam. Já jsem šel prostě teda se podívat, co se tam bude dít, co tam, jak to dopadlo a 2 Němci tam byli. Ten jeden při té přestřelce byl raněný, kulhal, a ten druhý prostě v tom kruhu. A jak jsme vytvořili kruh, co jsme se to zúčastnili, pač naskákali kluci na tank a osádka tanku taky prostě se šikem a tak dále. To znamená, že nás tam bylo dost a teď šikovi ujeli nervy a začal křičet, zapte ho. A nikdo to neudělal, ale přistoupil prostě vojn rád k tomu raněnému Němcovi prostě a napalkoval mu to půl zásobníku do týla. Zastřelil ho. Potom měl celou dobu zatížené svědomí prostě, protože zajeci se nemají střílet. To jsem zásadně proti. To bylo dost toho, co jsem viděl, protože my jsme byli od pobřeží asi 6 kilometrů jenom, nebo 5, a viděl jsem, jak parašutisté prostě Angličané skáčou s aeroplánou prostě a tak dále. A Němci to střílejí jak holuby, víte? Zase porušení ženevských konvencí. Nesmí se střílet prostě. Ani když dopadne, ani zajatec se nesmí střílet. No ale víte, válka je blbec.
Vy jste mě povídal o té zimě 44-45. Jaká byla zima?
No ta zima byla prostě celkem mírná. Ráno napadl sníh, nebo dopoledne tak 2 cm. No a odpoledne už roztál, už nebylo po sněhu žádné stopy.
A jak vzpomínáte na Vánoce a Nový rok v Dunkerku?
No tak Vánoce byly prostě teda poklidné, myslím 2 dny, nebo si nepamatuju přesně, se nestřílelo ani my, ani Němci. No a naši prostě měli nějaký gramofon, sehnali starý s tlampačem, německé koledy jim hráli Stille Nacht, Heilige Nacht. To prostě mělo takový psychologický účinek na ty Němce a četli se dopisy na hlas, které byly zabaveny prostě pro ty vojáky Wehrmachtu, takové prostě rodinné záležitosti.
Ono to ale působilo, ono hodně Němců zbylo.
to víte, že jo.
A vy jste říkali, že jste byli blízko fronty, to muselo být docela častý odstřelování od těch Němců, nějaký takový...
To víte, že jo, to bylo prostě... Měli jsme tam jednotky, s náma teda byly francouzské jednotky dobrovolníků, kteří prostě byli to urostlí vysocí kluci, ovšem ta jejich vojenská morálka nebyla moc na výši. Oni si postavili na okraji zatopeného území prostě láhve ze sklepů prázdné od vína nebo od alkoholu a stříleli do těch láhví. Když samozřejmě toto prováděli, tak Němci měli pozorovatelnu, v tu ránu tam byl dělostřelecký pozdrav. Oni Sancta Maria pour amour, pour après la guerre, prostě začali bědovat francouzsky, proklínat válku a prosit svatou Marii, prostě, aby skončila ta válka a tak dále a tak dále. No, nebyli ukázněni moc.
Posloucháte příběhy 20. století.
Boje u Dunkerque skončily 9. května 1945 v 9:30 dopoledne.
Německo kapitulovalo, ale viceadmirál Frisius, který velel u Dunkerque německým vojskům, se nevzdával. Proto Angličané a náš styčný důstojník šli prostě s ním vyjednávat, aby se vzdal, že Německo kapitulovalo. A jestli tak neučiní do 24 hodin, takže bude s každým Němcem naloženo jako s válečným zločincem. Ale kapituloval o něco dřív, než byl stanovený čas. Tím pádem Angličané převzali celou likvidační správu nepřátelských vojsk, to znamená ozbrojení a odvedení do zajetí. No a my jsme natočili tanky, nalodili je nám, totiž nasadili na trailery prostě a Angličané nás přivezli na trailerech až do na Šumavu. V noci jsme přijeli do Plzně, samozřejmě Plzeň nás vítala celou noc prostě, poněvadž to byla vozů, tanků a motocyklů a brenkariérů a děl a různé vojenské techniky, strašně hodně, prostě nás tam bylo asi přes 6 tisíc, kteří jsme se vraceli, no a pěšky nešel nikdo, to znamená, že všechno bylo motorizované a tak dále a tak dále.
Jak jste se dozvěděl o konci války?
Ladil jsem radiostanici v tanku a teď vnímáně, attention, Achtung, Praha volá o pomoc v různých jazycích prostě a tak dále. A teď popisovali, odkud se blíží prostě a Vlasov, odkud prostě a tak dále a tak dále. Jsme ho věděli, že tu je Vlasov někde nějaký prostě. O koncentracích jsme v Anglii věděli prostě. A i o Oradu po vesnici, která byla likvidována jako Lidice. Rozumíte, to jsme se dověděli všechno prostě, pač byla špionáž za té války. No. A nakonec i každý parašutista podával jednotlivé skupiny zprávy do Velké Británie, co a jak. Že? Tady třeba na 600 depeší podal radista z Eva Clay Šikola, který prostě byl z té trojčlenné skupiny, tam byl Bartoš, byl velitel, Štokman byl šifrant a Šikola byl radista. Eva Clay na Jižní Moravě, co byla zrozena. No a tak on podal na 600 depeší, dokonce dvakrát mluvil s Benešem taky, jako radista.
Co oslavy toho konce války, to muselo být velký, ne?
Víte, já vám něco řeknu, ani ne. Když ta válka skončila, tak každý byl smutný, poněvadž nevěděl, co a jak, rodiny a tak dále. A tady fronta stála na Hlučínsku prostě a tak dále. No, tak jsem věděl, že ta fronta tu stojí, ale nevěděl jsem, jak daleko okolo Rychvaldu, nebo co, jestli se zhledám s rodičema, víte, nebo... A to jsem nebyl sám, to byla celá řada tě. Nějaká radost enormní nebyla. Byla radost, až jsme se dověděli, že žijí. Prostě jak když byla ten manifest, ta prohlídka, přehlídka v Praze 30. května, tak to bylo velkolepé.
Potom defile právě, kam jste byli přiřazení?
No podívejte se, my jsme odjeli na Vypichu. Tam jsme tanky naleštili prostě, naparadili a druhý den prostě přespali jsme venku, teplo bylo prostě. A tak druhý den jsme prostě byla přehlídka v pořádku. Po přehlídce jsme odjeli zase na Šumavu, na různá místa, kde byli prostě posedlácích a tak dále a tak dále. Já jsem měl štěstí, že naše rota byla v tom zámku v Elnářích. Tam byl bazén, tam jsem se mohl koupat, plavat a tak dále. A tam bolševici měli vláda výjezdní zasedání vždycky v tom zámku za totality. A pokud jde o další, tak jsem vám chtěl říct, že došlo to tak dalece, že jsme prostě se dostali na ta původní místa, ale po krátkém čase já jsem byl odvelen do Prahy a ti ostatní prostě zase s odstupem času, až po mě nějakou dobu, jeli do Benešova a do Moravské Třebové se vytvářely tam tankové jednotky. A dokonce myslím i na Slovensku nevím přesně, ale vím, že to byla Třebová a tam byli aj z východu už ti vojáci.
Vzpomínal Otakar Riegel. Po návratu do Československa sloužil na Šumavě a později v Praze, než byl v dubnu 1947 demobilizován. V civilu potom nastoupil jako úředník v československých hutích. Jenže po prověrkách v roce 1948 byl jako bývalý západní voják vyhozen. Jak přišel komunismus, tak jsem 4. března 1948 skončil na dlažbě, vzpomínal. Rozvázali se mnou pracovní poměr na popud akčního výboru a měl jsem jít do dolů. Nakonec skončil jako horník v dole Michal poblíž Rychvaldu a protože se po roce dostal do takzvané úderky, mohl dálkově vystudovat hornickou průmyslovku a následně dostal místo vedoucího úseku. Chtěl také ještě vystudovat vysokou školu, ale tomu ani přes vynikající průměr komunistická strana nedovolila. Za pár let přešel na obvodní báňský úřad, kde zůstal až do důchodu. Plukovník Otakar Riegel zemřel 6. září roku 2013. A to je konec dnešních příběhů 20. století, na nich se podílel Vít Lucuk z Paměti národa. Za pozornost vám teď děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.